Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Με Water Boys ξεκινήσαμε, The Hall of the Moon, ένα υπέροχο κομμάτι.
Καλησπέρα και από εμένα, Δημήτρης Φαναριώτης, Θάνος Σιαφάκας
και Βαγγέλης Σαρής.
Εδώ στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, από τις 8 μέχρι και τις 9 λοιπόν, είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά και σήμερα, εκτάκτως.
Από αύριο ο Χρήστος Μιχαηλίδης θα είναι εδώ.
Θα είναι και πάλι μαζί μας. Ερχόμαστε και εμείς λοιπόν σαν συνέχεια εδώ η ομάδα του αναλυτικού δελτίου στο 7 με 8 στο Earth News Radio. Σε λίγο πιο ανάλαφρο βέβαια, όπως το συνηθίζουμε η τριπλέτα όταν δίνει το παρόν εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα του Earth News Radio. με την παρουσία της.
Λοιπόν, πολλά τα θέματα, μια δύσκολη επικαιρότητα, έτσι η διαχείρισή της δεν ήταν και τόσο εύκολη, τη ζήσαμε πριν από λίγο. Νομίζω το συγκλονιστικό έχει να κάνει με αυτό το τεκμήριο, με τις φωτογραφίες που αφορά τους 200 εκτελεστέντες κομμουνιστές στην Κεσαριανή.
Το Υπουργείο Πολιτισμού, θυμίζουμε, της κήρυξε ως μνημείο, με αποτέλεσμα να ανοίγει στην ουσία και ο δρόμος για την απόκτησή τους, από τη στιγμή βέβαια που θα κριθεί ότι είναι αυθεντικές. Έτσι, αυτό μένει ακόμη να αποδειχθεί. Ακούσαμε και την Έλενα Αποστολίδου από τη Γάνδη, όπου πήγε ουσιαστικά στην πηγή, όπως σου έλεγε, Θάνο, έτσι.
Ναι, στον άνθρωπο ο οποίος είναι ο συλλέκτης αυτών των φωτογραφιών. Να πούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τις σχετικές ανακοινώσεις, το λέγαμε και νωρίτερα, χτίζει το νομικό κέλυφος διεκδίκησης και απόκτησης της συλλογής αυτής, τονίζοντας ότι είναι μια καταγραφή, ένα μνημείο, το οποίο ουσιαστικά ανήκει στη χώρα μας, ανήκει στην ιστορία της Ελλάδας, το λέμε πολύ απλά ελληνικά. Μένει, όπως πολύ σωστά είπες, να αποδειχθούν γνήσιες αυτές οι φωτογραφίες και να απαντηθούν κάποια ερωτήματα. Αν ο άνθρωπος αυτός, ο συλλέκτης, έχει και άλλες φωτογραφίες, είτε για την Κεσαριανή, είτε για άλλα ζητήματα που αφορούν, για παράδειγμα, εγκλήματα των Ναζί στην χώρα μας.
Το δίστομο π.χ. λέγω τώρα, θα μπορούσε να είναι.
Βεβαίως. Θα μπορούσε να είναι, ναι.
Θα μπορούσε, έχεις δίκιο, Δημήτρη.
Τα καλάβρητα. Δηλαδή, μιλάμε για εγκλήματα, τεράστια εγκλήματα.
Εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Που έχουν συμβεί στην χώρα μας. Συγγενείς αναγνώρισαν τους δικούς τους ανθρώπους στην.
Πόσο φοβερό είναι αυτό όμως, ρε παιδιά.
Στη φωτογραφία αυτή. Ναι, είναι φοβερό να βλέπεις τον παππού σου, για παράδειγμα, ο οποίος, από ό,τι μας έλεγε και ο Γιάννης ο Φασουλάς, οι άνθρωποι αυτοί πήγαιναν στο θάνατο περήφανοι, χωρίς φόβο, με τον εθνικό ύμνο στα χείλη.
Με το κεφάλι ψηλά, με τη γροθιά υψωμένη επίσης σε πολλές περιπτώσεις.
Ναι. Ξέρεις, είναι ένα σοκ σήμερα όλο αυτό, ένα τράνταγμα, το λέγαμε και νωρίτερα, και σε σχέση με όλα αυτά που μας συμβαίνουν στην ζωή, και να κάνω και μια σύνθεση, ίσως έχει άτοπο χαρακτήρα, αλλά θα την κάνω αυτή τη σύνθεση. Μου είχε πει κάποτε η Αρβελέρ στην περίοδο της κρίσης, ότι λέει, μιλάτε εσείς για οικονομική κρίση, λέει, εγώ λέει πήγα ένα σχολείο, λέει, στην κατοχή, και με το ποδήλατό μου πέρναγα μέσα από πτώματα για να φτάσω στο σχολείο.
Από το λοιμό, από την πείνα.
Από την πείνα που τους μάζευαν με τα καρότσια τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα έκανα μια σύνδεση, δεν ξέρω κατά πόσο έχει συνάφεια το ένα με το άλλο, αλλά αναφερόμαστε και στην ίδια εποχή, εν πάση περιπτώσει. Η αναφορά αφορά την κατοχή.
Ναι, και να μην ξεχνάμε ότι εκτός από τις εκτελέσεις στην κατοχή, μαζικές εκτελέσεις αντιστασιακών, είχαμε και την τεράστια κλοπή όλου του χρυσού από τους Γερμανούς, το οποίο χρυσός ποτέ δεν επιστράφηκε. Δώσαν κάποιες δικαιολογίες Γερμανοί αξιωματούχοι, αλλά δεν είναι δικαιολογίες οι οποίες ευσταθούν.
Μεγάλο ζήτημα τώρα.
Ανοίγει μεγάλο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει,
είναι αλήθεια όμως.
Αυτό είναι ένα επιπρόσθετο τεκμήριο για όλα αυτά που λέει ο Δημήτρης. Εγώ θα πω αυτό που έλεγα και νωρίτερα, ότι πήραν μπροστά οι μηχανές της μνήμης, να το πούμε έτσι, και είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να ξαναδούμε, να θυμηθούμε τι είναι η ιστορική μνήμη και πώς αυτή η ιστορική μνήμη μπορεί να μας βοηθήσει για το μέλλον. Για να δούμε τα γεγονότα μέσα από ένα άλλο πρίσμα και με αυτό το σοκ, το ηθικό, το κοινωνικό, το ιστορικό, το αξιακό, να δούμε πώς πορευόμαστε στη ζωή μας. Την πολιτική, την κοινωνική, την οικονομική ζωή μας.
Είναι μακρύς ο δρόμος πάντως ακόμη που έχουμε εμπρός μας. Από νομικής πλευράς εσύ, Θάνο, το καταλαβαίνεις ακόμη περισσότερο, γιατί είναι και αυτό το μέρος μεγάλο. Και μένει να φανεί το τι θα γίνει και κατά πόσον και ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος έχει στα χέρια του αυτές τις φωτογραφίες θα θελήσει και με ποιον τρόπο να συνδιαλλαγεί.
Ναι.
Και με ποιον.
Η Έλενα είπε ότι
έχει κανονιστεί.
Έχει μια ευγένεια ο άνθρωπος αυτός και έχει και μια βούληση. μένει βέβαια να αποδειχθεί στην πράξη. Αλλά
μήπως έχει και κάποιο στόχο. Λέω εγώ κακοπροαίρετος.
Καλά κάνεις και το λες.
Και καχύποπτος.
Καλά κάνεις και το λες, γιατί σε όλα αυτά πάντα υπάρχουν πίσω αριθμοί που έχουν να κάνουν με ευρώ. Και έχουν ακουστεί τέτοια αριθμοί. Mm. Δεν μπορώ εγώ να τα. Δεν έχω τεκμήρια, δεν έχω αποδείξεις γι' αυτό.
Γι' αυτό έχουν, και δεν τα μεταφέρουμε.
Έχουν ακουστεί, αλλά για τους Έλληνες, για εμάς που είμαστε συνεχιστές και έχουμε ζήσει και έχουμε διαβάσει την ιστορία του τόπου μας, δεν μπορεί αυτή η μαζική εκτέλεση να βγει προς πώληση. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα ηθικό αίρισμα που να το δικαιολογεί αυτό το πράγμα. Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος με κάποιο τρόπο θα πρέπει να παραχωρήσει αυτές τις φωτογραφίες αν αποδεχθούν γνήσιες στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό το λέει η Ελλάδα βέβαια. Τώρα μια ψυχρή λογική μπορεί να λέει κάτι άλλο. Αυτό που είπες εσύ ενδεχομένως.
Και να θυμίσουμε ότι υπήρξε συνάντηση χθες ανάμεσα στην αρμόδια Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, και αποφασίστηκε ότι αν και εφόσον οι φωτογραφίες αυτές είναι αυθεντικές και περιέλθουν στην κατοχή του Υπουργείου Πολιτισμού, τότε θα περάσουν με τη σειρά τους στην κατοχή της Βουλής των Ελλήνων και εκεί πλέον θα ανήκουν.
Λοιπόν, επιστροφή. Θέλω να πω ένα μεγάλο αντίο. Δεν το προλάβαμε στο αναλυτικό μαγκαζίνο, στον Αντώνη Μανιτάκη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 82 ετών.
Ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο γνώρισες και προσωπικά, Θάνο.
Τον είχες και καθηγητή, Θάνο,
όχι, στην νομική. Όχι. Ήταν στα Πυθύτα, αν δεν κάνω λάθος. Mm. Όμως ήταν σε καθημερινή βάση σύμβουλός μου. Δηλαδή, υπήρχαν φορές, αν πληκτρολογήσεις πρώτο πρόγραμμα, γιατί τότε ήταν πρώτο πρόγραμμα, και Αντώνης Μανιτάκης, στο Google θα βγουν δεκάδες συνεντεύξεις. Mm-hmm. Αλλά πριν τις συνεντεύξεις υπήρχε και μια επικοινωνία. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αισθανόταν ότι δεν έπρεπε να βγει δημοσίως και να τοποθετηθεί, ήταν πάντα ο σύμβουλός μου στις εκπομπές. Ένας φανταστικός άνθρωπος, ο οποίος έμενε στο Πήλιο, στο σπίτι του εκεί, και ξέρεις, σήκωνε το τηλέφωνο, έβλεπε τον αριθμό, γιατί γνώριζε το νούμερο, τον αριθμό, και έλεγε: πάλι εσύ πες μου τι έχουμε, τι θέλεις. Του έλεγα εγώ το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Μου λέει: μη με μπλέκεις στην πολιτική. Δεν ήθελες την, ξέρεις, πώς να το πω έτσι, σε αυτό το θέατρο του παραλόγου που πολλές φορές έχει ως συνέπεια η πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά συνταγματικά ο λόγος του μέτραγε και είχε ειδικό βάρος. Και η γνώμη του γινόταν σεβαστή και από τους αριστερούς και από τους δεξιούς και από ανθρώπους που ενδεχομένως δεν του είχαν και κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια. Θέλω να πραγματικά να πω ότι θα μου λείψει αυτή η επικοινωνία, αυτή η σχέση. Το έχω πει για άλλη μια φορά για τον Πέτρο Μολυβιάτη, ο οποίος και αυτός άτυπα υπήρξε σύμβουλός μου κατά κάποιο τρόπο. Είχαμε μια επικοινωνία σχεδόν καθημερινά γύρω στις 9 και 4, 9.30 το πρωί. Είναι πραγματικές απώλειες και σε προσωπικό επίπεδο.
Και ήρθε η είδηση αυτή, Θάνο, μια μέρα κατά την οποία αποχαιρετήσαμε και την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, την πρώτη πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και της Ακαδημίας Αθηνών.
92 η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, 82 ημερών. Ο Μανιτάκης. Είχε μια ευγένεια ψυχής η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος.
Τη θυμάμαι πολύ έντονα στην καρέκλα του Προεδρείου, την εικόνα της.
Και θα έλεγες ότι, επειδή στο μυαλό μου έρχονται και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, όχι παρόμοιες, άλλες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με το στυλ διεξαγωγής του διαλόγου και της αντίκρουσης στη Βουλή, κάνεις το κοντράς, τη σύγκριση.
Ναι, ναι, ναι.
Και λες από τη μία, ας πούμε, η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη και από την άλλη κάποια άλλα πολιτικά πρόσωπα.
Δεν χρειάζεται να πούμε.
Τα οποία, όχι, δεν θα τα πούμε. Τα οποία δημιουργούν μια αίσθηση κλωτσοπατινάδας, να το πω έτσι.
Σίγουρα ρίχνουν το επίπεδο του κοινοβουλίου μας, έτσι,
που δεν
του χώρου και της ιστορίας
τον κόσμο στο να στρέψει το βλέμμα του στην πολιτική. Το αντίθετο, δημιουργούν μια εικόνα αποστροφής, κυρίως των νέων ανθρώπων από την πολιτική.
Να πω ότι έδωσαν το παρόν σήμερα πρώην υπουργοί, ο κύριος Καραμανλής, ο Λουκάς Παπαδήμος, ο Παναγιώτης Πικραμένος, ο πρόεδρος της Βουλής βέβαια, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, πολλοί ακόμη εκπρόσωποι του πολιτικού αλλά και ακαδημαϊκού κόσμου έδωσαν το παρόν και είπαν το τελευταίο αντίο στην Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Να φύγουμε όμως λίγο από αυτήν την είδηση, για να πάμε σε μία άλλη δυσάρεστη που δυστυχώς θα πρέπει να σας μεταδώσουμε. Μιλούμε για ένα εργατικό ατύχημα που είχαμε Δημήτρη και Θάνο και Δημήτρη πριν από λίγο. Δύο εργάτες λοιπόν έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία σε δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στην Βάρη, έγινε γνωστό λίγη ώρα νωρίτερα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ένας 39χρονος και ένας 21 ετών μόνο, οι οποίοι πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνησης σε ένα διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Αφροδίτης στην Βάρη, χτυπήθηκαν από ρεύμα κάτω από άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα δυστυχώς να χάσουν τη ζωή τους. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ άμεσα, αλλά άσφιγμοι και απνοϊκοί στο ασκληπείο της Βούλας. Έγιναν εκεί προσπάθειες κάρπα προκειμένου να τους επαναφέρουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δεν τα κατάφεραν άλλοι δύο άνθρωποι που έχασαν την ζωή τους στο επαγγελματικό καθήκον.
Ναι. Είναι αρκετά τα δυστυχήματα και πολλές φορές κινούνται κάτω από το ραντάρ της επικαιρότητας, δυστυχώς.
Και είναι άλλο ένα θέμα που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες, παιδιά, έτσι.
Με άξονα τη Βιολάντα, δεν λες?
Βεβαίως.
Με τις πέντε γυναίκες που χάθηκαν.
Θυμηθείτε λιγάκι πώς αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. πώς είχαμε στο μυαλό μας όλοι ενδεχομένως ή περισσότεροι τη συγκεκριμένη βιομηχανία. Και πώς αρχίζουν τώρα να αποκαλύπτονται όλα αυτά που περνούσαν, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, Θάνο, κάτω από το ραντάρ.
Λέει η Δήμητρα, μας έστειλε ένα μήνυμα και λέει το εξής. Καλησπέρα. Αυτό με τις φωτογραφίες που έχετε αναφερθεί κι εσείς και τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, θέλω να ρωτήσω εμάς τους πολίτες, σε τι μας εξυπηρετεί και γιατί να μας αφορά. Καλή εκπομπή. Εγώ έχω την απάντηση, δεν ξέρω αν θέλει να τη δώσει κάποιος από εσάς.
Όχι, να τη δώσει. Εγώ δεν θα το διάβαζα καν το συγκεκριμένο μήνυμα, γιατί κάποιος άνθρωπος που δεν αντιλαμβάνεται.
Νομίζω ότι είναι αυτονόητα μερικά πράγματα.
Ναι.
Έτσι,
δηλαδή... Γιατί μιλήσαμε για τα Καλάβρητα και το Δίστομο πριν. Κάποιος που έχει επισκεφθεί τις δύο αυτές περιοχές και έχει περάσει από τα μνημεία των πεσόντων με τον τρόπο που έπεσαν οι άνθρωποι αυτοί, δεν νομίζω ότι θα έχει στο μυαλό του ερωτηματικά για το γιατί ασχολούμαστε με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Ναι.
Αυτό μόνο.
Εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπατε ότι όποιος δεν έχει ιστορική μνήμη, δεν έχει παρόν.
Οι λαοί που δεν έχουν μνήμη πεθαίνουν.
Και δεν έχει παρόν και δεν έχει και μέλλον.
Και είναι αναγκασμένοι να επαναλαμβάνουν στην ιστορία και το μέλλον τους τα ίδια λάθη.
Και πάλι θα γυρίσω στην Αρβελέρ, η οποία έλεγε συχνά, σημασία έχει να ξέρεις και από πού έρχεσαι και πού πας.
Ναι. Είναι τόσα πολλά τα εγκλήματα των Ναζί στην Ελλάδα, όπου σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να αποσιωπηθεί κάτι τέτοιο ή να μην διεκδικηθεί από την χώρα μας ως ντοκουμέντο, ως τεκμήριο. Μου κάνει και εντύπωση βέβαια πως αυτός ο υπολογαγός, ο Γερμανός, ο οποίος φέρεται να τράβηξε αυτές
τις... Χόιερ.
Ο Χόιερ, που φέρεται να τράβηξε αυτές τις φωτογραφίες, με τι σκέψη, με τι μυαλό το έκανε αυτό το πράγμα, γιατί προφανώς ήταν μέσα στις επιτελείς όπου δώσανε την εντολή για την εκτέλεση, τη μαζική εκτέλεση όλων αυτών των αθώων ανθρώπων, έτσι, αντιστασιακών. Και δεν έχει να κάνει αν ήταν κομμουνιστές ή όχι, θα μπορούσαν να ανήκαν στον ΕΔΕΣ, ας πούμε, αλλά και πάλι το να εκτελείς ανθρώπους κατά αυτόν τον τρόπο μου θυμίζει τα πεδομαζόματα των Τούρκων το 1821 στην Επανάσταση.
Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ιστορική μνήμη και πρέπει να γνωρίζουμε και το παρελθόν μας για να μπορούμε να πατάμε στα πόδια μας και στο μέλλον και να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, να γνωρίζουμε την ταυτότητά μας και τα θέλω μας. Δεν θέλω να πω πολλά σε αυτό γιατί θα το κάνουμε θεωρία, αλλά υπάρχει μια συνέχεια και την ανέδειξε. Τι έχω πάθει τώρα με την Αρβελέρ μου, ξέρεις.
Είναι μονή,
ότι είναι ο Όμηρος, είναι ο Περικλής, είναι στη συνέχεια ο Κολοκοτρώνης, είναι το Βυζάντιο, είναι η Επανάσταση του 1821, είναι η μικρή ασιατική καταστροφή. Είναι μια συνέχεια όλα αυτά. Τα ανέδειξε η Αρβελέρ και νομίζω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αυτή τη συνέχεια, την ελληνική συνέχεια.
Πάντως,
το Βυζάντιο για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε ως μεσαίωνας. Δεν υπήρχε το Βυζάντιο ως Βυζάντιο. Η Αρβελέρ τον ανέδειξε το φως του Βυζαντίου. Ναι.
Ο Δημήτρης κάτι θέλει να πει πριν περάσουμε σε τίτλους. Γρήγορα, έχεις 5 δευτερόλεπτα.
Ακριβώς. Τρία, δύο, ένα. Λοιπόν, όχι, θέλω να πω ότι όλα αυτά που
μετά, πρέπει να κλείσουμε. Περάμε σε τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Strike curious poses, they feel the heat the heat between me and you just leave me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
Πέρασαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Άντα μας λέει είστε καταπληκτική παρέα και μας μειώνετε τους ρήπους του Βαρδάρη στην Θεσσαλονίκη.
Τι ωραίο αυτό. Ε?
Πολύ ωραίο.
Εγώ θα ήθελα να ήμουν στην Θεσσαλονίκη και ας έχει και κακοκαιρία και ας έχει και δυνατούς ανέμους. Την αγαπά πολύ την πόλη. Τη λατρεύω δηλαδή.
Και τι φαγητό, ε.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει Αθηναίος που να μην αγαπά τη Θεσσαλονίκη.
Ναι. Δεν ξέρω, εγώ λέω για μένα. Εγώ, λέω
εγώ έχω να πω κάτι χωρίς να πω συγκεκριμένα ονόματα. Τα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη είναι 10 φορές καλύτερα από την Αθήνα. Συγγνώμη που το λέω, ειδικά ένα που είναι.
Πάντα... Τα σουβλάκια ήταν ακριβής όμως. Είπε τα σουβλάκια, όχι τα καλαμάκια.
Όχι τα καλαμάκια, τα σουβλάκια.
Η Θεσσαλονίκη δεν έχει καλαμάκια. Ναι, καλαμάκια έχει για τον καφέ, λένε.
Έχει και τα σπαθάτα, τα οποία είναι μοσχάρι, ωραίο, καλά ψημένο στα κάρβουνα κτλ.
Ήσουν πάντα τόσο ρομαντικό στη ζωή σου.
Ναι.
Ήταν ζήτημα χρόνου. Κοίτα, να το φέρει στη γαστρονομία.
Το φαγητό και η γαστρονομία είναι μια τέχνη, έτσι, στη Γαλλία. Είναι το εθνικό τους προϊόν, το εθνικό του σπορ, έτσι.
Εγώ θεωρώ ότι το φαγητό στην Ελλάδα είναι μια ένδειξη κοινωνικότητας. Δεν λέμε
σωστά
να βρεθούμε, έλα πάμε να φάμε, ναι, να σε δω να φάμε, να πιούμε κανένα τσίπουρο. Τα λέμε, δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι έχεις ανάγκη να πεις ένα τσίπουρο ή να φας ένα φαγητό. Όχι. Σημαίνει ότι θέλω να σε δω, να μιλήσουμε. Το φαγητό έχει το στοιχείο και το χαρακτήρα της κοινωνικότητας στην Ελλάδα. Δεν είναι απλά να φάμε, να τελειώνουμε σαν ρομποτάκια.
Αν μου, ναι.
Όχι,
αν μου επιτρέπετε να πω αυτό που ήθελα πριν σχετικά με τις φωτογραφίες και τα λοιπά. Πρόσφατα είχα πάει ταξίδι στη Γερμανία και μίλησα με πολλούς Γερμανούς, είτε νέους είτε μεγαλύτερους κτλ. Όλοι παιδιά, οι Γερμανοί, οι σύγχρονοι πολίτες, αισθάνονται φοβερή ντροπή για τα εγκλήματα των Ναζί. Έχουν τύψεις απίστευτες, δηλαδή.
Και τους τιμά αυτό,
τους τιμά αυτό και όπως έλεγες και εσύ, Βαγγέλη, για τον Στάινμαγκερ.
Ο Γερμανός πρόεδρος ήρθε εδώ, έτσι, και απένιμε τιμή στους πεσόντες, έσκυψε το κεφάλι και ζήτησε συγγνώμη.
Παιδιά, χωρίς να θέλω να κάνω τον αντίλογο ή το συνήγορο του διαβόλου, προφανώς και εγώ έχω συναντήσει Γερμανούς που έχουν αυτή την άποψη πλέον, Δημήτρης και ο Βαγγέλης, αλλά μην ξεχνάμε ότι το μέγεθος της ακροδεξιάς στην Γερμανία, τα ποσοστά του είναι αρκετά υψηλά. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτο ή δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
Γύρω στα 22-23 είναι το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία. Το AfD, ακριβώς. Κόμμα.
Αλήθεια είναι.
Που σημαίνει ότι υπάρχει δυστυχώς.
Ακολουθεί την πορεία συνολικά όμως της Ευρώπης.
Κυρίως
προς τα δεξιά.
Ένα κομμάτι του κόσμου που είναι λίγο προς τα άκρα στραμμένο.
Ναι, και κυρίως αυτά τα παρατηρούνται στην πρώην Ανατολική Γερμανία.
Τα ποσοστά εκεί είναι πολύ,
είναι
πολύ,
πολύ πιο υψηλά. Να σκεφτείς ότι η Μέρκελ, παρότι εξαιρετικά δημοκρατικός άνθρωπος, προέρχεται από την Ανατολική Γερμανία και στην Ανατολική Γερμανία υπάρχει ακόμα, αν θέλεις, αυτή όχι να μην το πω κόμπλεξ, η αίσθηση κατωτερότητας απέναντι στη δυτική Γερμανία.
Η αίσθηση ανωτερότητας απέναντι στη. Ε? Όχι, ανώτερη δεν αισθάνονται.
Αισθάνονται ότι είναι κατώτερη από τους δυτικογερμανούς.
Σαν παραμελημένοι.
Σαν παραμελημένοι, γιατί ήταν παραμελημένοι.
Το ίδιο. Δημήτρη, ο Στέφανος λέει καλησπέρα σας. Θυμηθείτε, σας παρακαλώ πολύ, και τις εκτελέσεις Ελλήνων από Έλληνες πίσω από το Γεντί Κουλέ. Από την Καλαμαριά μας το είπε αυτό. Γενικώς ο καθένας έχει την άποψή του πάνω στο ζήτημα αυτό, δικαίωμά του. Α, θα το πεις εσύ, Βαγγέλη.
Θα το δούμε και αναλυτικότερα, γιατί μας έρχεται η πληροφορία ότι προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα μετά από την μαραθώνια. Απολογία του, δήλωσε συγκλονισμένος, δεν γνώριζε, είπε. Και θα δούμε στη συνέχεια τις λεπτομέρειες. Πάντως, οι πληροφορίες που μας έρχονται μένει να επιβεβαιωθούν είναι ότι τελικώς προφυλακίστηκε έπειτα από την μαραθώνια απολογία.
Εγώ έχω μία απορία. Ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, πίεζε τους ηλεκτρολόγους, τους μηχανικούς, τους υδραυλικούς να φτιάξουν έτσι πρόχειρα,
σύμφωνα με τις δικές του με τις δικές του δηλώσεις. Ναι, από την πλευρά τους εκείνοι λένε ότι ασκούσε πιέσεις, ναι. Ο ίδιος το αρνείται, ναι, τώρα και από ό,τι φαίνεται η υπερασπιστική του γραμμή, αυτό που μας μεταφέρονταν, ήταν αυτή, το να ρίξει ουσιαστικά δηλαδή την ευθύνη στους ανθρώπους που ήταν επικεφαλής αυτών των εργασιών.
Διότι αν εγνώριζε, όπως πολύ σωστά έχει πει ο Βαγγέλης και άλλες στιγμές, και έχουμε πει και μαζί και εκτός αέρα με τον Βαγγέλη,
αναβαθμίζεται νομικά.
Βέβαια, θέλει να αποφύγει τον ενδεχόμενο δόλο. Γι' αυτό λέει ότι δεν εγνώριζε. Διότι αν εγνώριζε, το αμέσως επόμενο ερώτημα, αφού εγνώριζες, τι έπραξες. Για να μην συμβεί αυτό που συνέβη.
Λοιπόν,
οπότε διευρύνεται, ανοίγει την βεντάλια των ευθυνών και βάζει μέσα μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς.
Πάντως, επειδή έχει κάπως βαρύνει το κλίμα με την έννοια των φωτογραφιών, των εργατικών δυστυχημάτων κτλ., έχω μια καταπληκτική είδηση που έρχεται από την Ισπανία.
Παέλια μου μυρίζεται.
Παέλια σου μυρίζει, όντως, πεντανόστιμο φαγητό. Λοιπόν, είναι ένας 20χρονος hacker, ο οποίος ήταν ταλέντο στις συναλλαγές τις ηλεκτρονικές. Λοιπόν, βρήκε ένα κενό στο σύστημα πληρωμών και διέμενε σε πεντάστερα ξενοδοχεία, όπου η βραδιά ήταν 1000 ευρώ και πλήρωνε μόλις ένα cent. Τώρα θα με ρωτήσετε πώς.
Κάποιο παραθυράκι βρήκε.
Υπήρχε ο κυβερνοεγκληματίας, επέλεγε την επιλογή πληρωμής μέσω μιας γνωστής διεθνούς πλατφόρμας ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στη συνέχεια τροποποιούσε τη διαδικασία επικύρωσης συναλλαγής, καταφέρνοντας έτσι να κάνει το σύστημα να εγκρίνει τη συναλλαγή, αφού είχε καταθέσει μόνο ένα cent. Ο 20χρονος τελικώς συνελήφθη, ενώ διέμενε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Μαδρίτη, πεντάστερο, είχε κάνει μάλιστα και κράτηση 4 διανυκτερεύσεων συνολικής αξίας 4.000 ευρώ, πλήρωσε 4 cent. Και αυτό δεν ήταν η πρώτη φορά. Είχε ξαναμείνει σε ξενοδοχεία και συγκεκριμένα και σε αυτό, επιφέροντας οικονομικές απώλειες άνω των 20.000 ευρώ. Ο τύπος απίστευτος πραγματικά. Η αστυνομία τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται αυτός ο τρόπος δράσης. Και στον ιστότοπο των κρατήσεων, παιδιά, η συναλλαγή φαινόταν να έχει καταγραφεί σωστά για το συνολικό ποσό της διαμονής. Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, όταν η πλατφόρμα πληρωμών μετέφερε το πραγματικό ποσό που καταβλήθηκε, δηλαδή ένα cent ανακράτηση, βρισκόταν τελικώς, ανακάλυπταν ότι επρόκειτο για μια πολύ καλωστημένη κομπίνα.
Μάλιστα.
Αυτά είναι, άμα είσαι hacker καλός.
Δημήτρη, έχεις απάντηση από τον Στέφανο που λέει πάλι καλησπέρα σας. Αγαπητέ Δημήτρη, ναι μεν η Μέρκελ δραστηριοποιήθηκε στην πρώην Ανατολική Γερμανία, αλλά έχει γεννηθεί στο Αμβούργο από την αγαπημένη σου Καλαμαριά, φίλε.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Φουλ Θεσσαλονίκη σήμερα. Full είναι έτσι. Ναι. Όντως γεννήθηκε στο Αμβούργο.
Έζησε όλα τα χρόνια στα οποία δραστηριοποιήθηκε, όπως σωστά επισημαίνει ο ακροατής μας, ήταν στην Ανατολική Γερμανία. Δηλαδή είχε βιώσει την Ανατολική Γερμανία όταν ακόμα υπήρχε το τείχος.
Και ήξερε άπτεστα ρωσικά, έτσι. Μίλαγε με τον Πούτιν τελείως στα ρωσικά. Μιλάμε για την Αγγελική Δωροθέα Μέρκελ, η οποία γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου του 1954 στα 72 της σήμερα.
Μάλιστα. Να σας πω μια είδηση η οποία αφορά τους φίλους οδηγούς που μας ακούν, αλλά και όλους εμάς όσοι κινούμαστε στους δρόμους εδώ της Αθήνας. Ως επιτοπλίστων ανατήθηκε λοιπόν στη Διάβγεια η απόφαση για εγκατάσταση φορητών καμερών σε οχήματα μαζικής μεταφοράς εδώ στο Λεκανοπέδιο. Τι θα γίνεται λοιπόν? Θα τοποθετηθούν οι κάμερες αυτές στο μπροστά μέρος λεωφορείων και όταν βλέπουν αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στην λεωφοριολωρίδα μπροστά εμποδίζοντας την ελεύθερη διέλευσή τους, τότε θα τότε θα το φωτογραφίζουν και θα τους στέλνετε αυτόματα και η κλίση. Λοιπόν, ποιον έχουμε, τον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο, τον Ζαουτσό. Τον έχουμε από τα Τρίκαλα για να μας μεταφέρει τα νεότερα εκεί από τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλό βράδυ από τα Τρίκαλα. Μια πολύ ωραία απολογία. Πριν από λίγη ώρα έφυγε από τα δικαστήρια Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της πισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα και βεβαίως με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και του ανακριτή αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Τώρα δεν γνωρίζουμε ακόμη πότε θα μεταφερθεί στις φυλακές και σε ποιες. Είναι μια διαδικασία η οποία φαντάζομαι θα έχει εξελιχθεί μέσα στις επόμενες ώρες μέχρι αύριο το πρωί το αργότερο. Προς το παρόν έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα Τρικάλων, στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης, όπου θα κρατηθεί μέχρι να γίνει η μετακίνησή του προς τις φυλακές. Επαναλαμβάνω, χωρίς να γνωρίζουμε προς το παρόν που θα μεταφερθεί.
Στην πολύ ωραία απολογία του πάντως φέρεται να του έδειξαν ακόμη και οπτικοακουστικό υλικό με όλα όσα έχουν προηγηθεί και ο ίδιος να δήλωσε συγκλονισμένος.
Η υπερασπιστική γραμμή των νομικών του εξ αρχής ήταν ότι υπάρχει μια διάχυση ευθυνών για το τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο και βεβαίως είναι κάτι το οποίο στην ουσία καταγράφεται και με ένα υπόμνημα το οποίο από χθες κατατέθηκε από τη νομική του υπεράσπιση στον ανακριτή, έτσι ώστε να διαχυθούν οι ευθύνες και δει και σε ενδεχόμενο υπαλλήλων αρμοδίων υπηρεσιών που ήταν υποχρεωμένες να κάνουν σχετικό έλεγχο στο εργοστάσιο ή ακόμα και σε μηχανικούς που ήταν υπεύθυνοι για τις υπογραφές όλων των σχεδίων από τις πολυδομικές μελέτες μέχρι τις ηλεκτρολογικές και τις πυρασφάλειας του εργοστασίου. Εκτιμώ ότι είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία θα συνεχιστεί και βεβαίως η εισαγγελία Τρικάλων είναι αυτή που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακολογηματικού χαρακτήρα, πιθανόν και σε άλλα πρόσωπα. Έχω την αίσθηση ότι θα συνεχιστεί η διαδικασία και των καταθέσεων πέραν της σημερινής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε για τον ιδιοκτήτη της πισκοτοβιομηχανίας.
Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την περιοχή των Τρικάλων, ο οποίος και μας ενημέρωσε και επίσημα για την προφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα έπειτα από την αναβάθμιση και του κατηγορητηρίου σε βάρος του. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but
story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ με τον Θάνο Σκιαφάκα και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Είμαστε λοιπόν εδώ. Λέγαμε νωρίτερα, πριν μεταφερθούμε στα Τρίκαλα για τα νεότερα εκεί από την απολογία του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, ότι έχει περάσει πλέον στην Διάβγεια, αναρτήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Εγκρίθηκε η τοποθέτηση καμερών σε λεωφορεία, άρα θα φωτογραφίζουν αν μπείτε στη λεωφορείο Λωρίδα, εμποδίζοντας άρα το λεωφορείο που έρχεται από πίσω, που ακολουθεί, θα σας φωτογραφίζει και θα στέλνει άμεσα την κλίση. Και επιπλέον, αυτό που βλέπαμε εδώ με το Θάνο και το Δημήτρη το Φαναριώτη, με ενδιαφέρον, είναι ότι παράλληλα από το Υπουργείο Μεταφορών, με ευθύνη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα αρχίζουν κιόλας να τοποθετούνται κάμερες και από τη δική τους την πλευρά. Έχουμε τις smart κάμερες από την περιφέρεια, μην ξεχνάμε, έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία των Αθηνών. Και εδώ τώρα έχουμε νέες κάμερες που θα μπουν στην κάθοδο της Συγκρού, στο ύψος Σκρά, και στην άνοδο της Συγκρού, στο ύψος Θεατήρων. Και η κάμερα αυτή, όπως και η επόμενη στην άνοδο της Συγκρού, στο ύψος της Πριήνης, θα λέγεται Average Speed Section Control. Δηλαδή θα καταγράφει την παραβίαση της ταχύτητας, αλλά ουσιαστικά
της μέσης ωραίας ταχύτητας που μπράβο κάνει για να διανύσει από το κάνει σημείο Α στο σημείο Β.
Μπράβο, θα κάνει ένα τσεκ λοιπόν όταν περνάτε από ένα σημείο, και θα κάνει ένα δεύτερο τσεκ όταν περνάτε από ένα δεύτερο σημείο, και θα βλέπει αν περάσατε στον εύλογο χρόνο που χρειάζεται με βάση το όριο που υφίσταται.
Ακριβώς.
Αν δεν συμβεί, αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε και από το εξωτερικό, ισχύει ακριβώς εδώ και χρόνια.
Στο εξωτερικό είναι ισχύει πρώτη εδώ φορά και δεκαετίες. Ακριβώς, Βαγγέλη, πολύ σωστά. Εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη, όταν περνάς από ένα σταθμό 2-2 μέχρι να πας στον επόμενο, ας υποθέσουμε ότι είναι 50 χιλιόμετρα και το όριο είναι 130.
Φαντάζομαι για τέτοια απόσταση μπορεί
ακριβώς
να μιλάμε, έτσι.
Εάν εσύ το διανύσεις σε μικρότερο χρόνο από αυτόν που προβλέπεται βάσει της νόμιμης ταχύτητας,
σου λέει, όπα, κάπου ξεπέρασε σίγουρα το όριο.
Αυτόματα και σε γράφουν. Έχεις τα επόμενα δύο διάρκεια αστυνομία.
Θα τοποθετηθούν λοιπόν και εδώ στην Αθήνα τέτοιου είδους κάμερες στην Συγκρού. Ερυθρού στην επί της Μεσογείων Χαλανδρίου θα καταγράφει την παραβίαση του Ερυθρού σηματοδότη, στη Βουλιαγμένης Κετίνου θα καταγράφει επίσης Ερυθρό σηματοδότη η κάμερα αυτή, και επί της Λεωφόρου Αμαλίας σε πεζοδρόμιο έμπροσθεν του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη θα καταγράφει το κόκκινο αλλά και τη μη χρήση κράνους για τους μοτοσυκλετιστές, μη χρήση ζώνης από τους αυτοκινητιστές και για χρήση κινητού. Εντοπίζει κατευθείαν, είναι επίσης smart κάμερα, εντοπίζει κατευθείαν αν κρατάτε το κινητό στο χέρι, σας φωτογραφίζει και θα στέλνει την κλίση. Κλίση που θυμίζουμε μας έχουν προειδεάσει οι αρμόδιοι υπουργοί ότι θα έρχονται άμεσα όταν ολοκληρωθεί το σύστημα αυτό στο κινητό μας κατευθείαν. Και θα λέω ότι σας θα χτυπάει μήνυμα ότι έχετε καταγραφεί και έχει παραβίαση στο λογαριασμό σας βεβαιωθεί στην τάδε διεύθυνση.
Πάντως, Βαγγέλη, αυτό νομίζω ότι και Θάνο μας δείχνει ότι επειδή αγαπάμε τα αυτοκίνητα όλοι μας και θέλαμε κάτι πολύ γρήγορο, τώρα πλέον με όλα αυτά τα μέτρα και ειδικά και στις εθνικές οδούς δεν έχει νόημα να πάρεις ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο, γιατί
στις πίστες
θα σου... Μπράβο. Υπάρχουν δύο αυτοκινητοδρόμια στις Σέρρες και στα Μέγαρα. Όποιος θέλει πάει εκεί και με ασφάλεια μπορεί να κάνει την πλάκα.
Πάντως, παιδιά, έχει ανάψει κουβέντα με τη Μέρκελ. Προφανώς και λόγω των μνημονίων και της κρίσης που περάσαμε απασχολεί το πρόσωπο αυτό, την επικαιρότητα ακόμα και τον κόσμο και τους πολίτες.
Προκαλούσε πάθη ανέκαθεν.
Ένας φίλος μας λέει, καλά, μεγάλη κουβέντα τώρα, αν ανοίξουμε την κουβέντα Μέρκελ δεν θα τελειώσουμε ούτε.
Όχι, γιατί έχουμε μόλις τρία λεπτά.
Λέει ότι με τα ρωσικά που γνωρίζει, τα οποία είναι εξαιρετικά, θα μπορούσε να κατευνάσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ένας φίλος ακροατής, ο Στέφανος πάλι.
Να τον κρατήσουμε λοιπόν στα υπόψη, έτσι.
Αυτά.
Μόνο
είναι ένα φορτισμένο, ένα πρόσωπο που αφορά μια φορτισμένη μάλλον περίοδο για την
είναι
Ελλάδα.
Είναι εκείνη η περίοδος ακριβώς. Ήταν και... ιδιαίτερος φορτισμένη και έχει συσχετιστεί με την περίοδο εκείνη της κρίσης.
Ναι. Ήταν και αν θέλεις και το Σόιμπλε. Αντιστάθμισμα της σκληρής στάσης του Σόιμπλε, Σόιμπλε. Μέρκελ. Έτσι, αυτή χάρη σε εκείνη δεν χρεοκόπησε η χώρα, γιατί ο Σόιμπλε ήθελε να μας στείλει στον...
Άγγελα Μέρκελ, ο Βόλφκαν Σόιμπλε. Και η Τρόικα, τους θυμάστε, έτσι, όταν θυμάμαι στο ρεπορτάζ να είμαστε έξω από τα Υπουργεία και να μπαινοβγαίνουν και να προσπαθούμε να αποσπάσουμε κάποια δήλωση. Έτσι, ήταν πάντοτε κρύοι, με το κεφάλι έτσι, έτσι εμπρός. Και νομίζω ότι ήταν τα πιο μισητά πρόσωπα εκείνης της μαύρης περίοδου.
Μαύρη περίοδος, πάντως... γιατί αν θυμάσαι ότι περιμέναμε όλοι να πάρουμε 60 ευρώ από την τράπεζα για να πάμε στο σούπερ μάρκετ, δεν είναι απλώς μαύρη, ήταν ό,τι χειρότερο.
Ήτανε εφιάλτες, ήταν εφιάλτες, γιατί εάν τα είχες αυτά τα 60 ευρώ, υπήρχαν άνθρωποι που έμειναν στην 60% των νέων ανθρώπων, ήταν η ανεργία εκείνης εποχής, το αντιλαμβάνεσαι.
Ναι.
Εγώ θα πω όμως ότι... Εκτός από τη Μέρκελ που είπες, και ο Λαντ συνέβαλε στο να μην
φυσικά
φτάσουμε στο τέλος.
Μα το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία δεν καθόλου
καθόλου. Και ο Ομπάμα.
Πολύ σωστά.
Εντάξει, μην ανοίξουμε τώρα το φάκελο της κρίσης.
Καλά, εντάξει, αυτό είναι.
Ο καθένας το έχει βιώσει και προσωπικά όλο αυτό, γιατί δεν είναι μακριά. Τα γεγονότα αυτά είναι πάρα πολύ κοντά.
Καθόλου.
Και είναι και φιαλτικά για να τα...
Και θα επανέλθω σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία μας για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Είναι ένα μήνυμα αυτό.
Ναι, σωστό. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάσαμε και στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Ήταν ο Βαγγέλης Αρής,
ήταν ο Θάνος Φάκας και ο Δημήτρης Φαναριώτης.
Ευχαριστούμε πολύ και για την παρέα σας και για τα μηνύματά σας και για την αγάπη σας.
Για τη συμμετοχή ουσιαστικά στην εκπομπή μας αυτή εδώ μαζί με την τριπλέτα μας εδώ τη ραδιοφωνική.
Και το Θάνο Τσιμέκα από Ριθόν, ο Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, το βλέπω και καλά το τζάμι, ο Βασίλης είναι.
Και τη Μαρία Σφυρόερα που μας βοηθούσε μαζί με την Βούλα ακριβώς στο ρεπορτάζ.
Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.
Καλή σας νύχτα.
Καληνύχτα. Wait for me, as I walk.
text me for the time. I said the cost of a name, 6-digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No, didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. But what was the deal? A pretty girl at 24. So is she keen?
She couldn't wait.
Cinnamon queen.
Let me update.
But what did she say?
She said she loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do. So I'm stopping about it. I'm waiting for tonight.
Yo, what's up, man? But I'm on the train. You can't choose.